Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, dnešní káva o čtvrté se bude opírat o výzkum, o kterém jste z vysílání Českého rozhlasu už dnes jistě několikrát slyšeli. Česká společnost 2020 klimatická změna. Tenhle výzkum navazuje na úspěšný projekt Rozdělení svobodou Česká společnost po 30 letech z roku 2019. I tento výzkum připravil tým sociologů a jeden z nich bude za chvíli i naším hostem. Jinak částí toho projektu je kalkulačka, kterou najdete na rozhlasovém webu irozhlas.cz a tam si můžete naklikat svoji klimatickou stopu. To znamená, že zjistíte, jak zatěžujete sami životní prostředí. Tak to zkuste udělat a dejte nám o tom vědět na dvojkarozhlas@.cz. Posloucháte kávu o čtvrté a říkala jsem, že dnes se budeme opírat o výzkum, který se týká klimatické změny. V podstatě jsem říkala, že jedním sociologem, který na tom pracoval, je náš dnešní host, je to Daniel Prokop, tak vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás do vašeho domácího prostředí, nebste pár dnů po operaci kolene, tak hojí se to dobře, ne? Ale...
Jo, je to v pohodě, tak. Snad.
Tak budeme držet palce. No, říkala jsem, že si budeme povídat o životním prostředí, což je téma, které vlastně v české společnosti se debatuje desítky let a jednou z těch hlavních otázek je samozřejmě, jak ho zlepšit a jak ho přivést k lepšímu. A také jsem říkala, že součástí toho výzkumu je kalkulačka, kterou posluchači Českého rozhlasu najdou na našem webu, kde si mohou naklikat svoji klimatickou stopu. To znamená, jak sami zatěžují životní prostředí. Jak ho, Danieli Prokope, zatěžujete vy sám?
Tak mě to vyšlo, za rok 2019 mi to vyšlo nadprůměrně oproti průměrnému Čechovi, protože jsem víckrát letěl, takže jako já jsem docela typický představitel svojí věkové skupiny a třídy, která to jako zvyšuje letáním. Na druhou stranu třeba auto, jídlo i energie mám nižší, jo, ale prostě když uděláte třeba let do Ameriky, protože moje žena je Američanka, tak původem, tak to vlastně naženete a to, co uspořím těma třema dalšíma oblastma, jako vlastně překonám tím letáním. Jo. Zase v roce, když třeba za oceánem letím, tak jsem lehce pod průměrem. Jo. Takže tak jako dlouhodobě budu nadprůměrný, což je ale typické pro ty třídy, které prostě víc létají a podobně. Jo. Takže rozhodně nechci nikoho poučovat, protože každý máme něco, kde se můžeme jakoby uskromnit.
Kde se můžeme uskromnit, ale řekněte mi, když tedy nám vyjde nějaké procento, dejme tomu, budeme se pohybovat kolem 130%, už je to hodně? Nebo když si to teď někdo v průběhu toho našeho vysílání kávy o čtvrté zapne a začne vyplňovat ten dotazník, který má něco málo přes 20 otázek, tak co je takové jako i ten ideální střed, aby mu vyšlo a řekl a mohl si říct, tak jako jo, v celku jsem dobrý.
Tak průměr v té kalkulačce u těch našich respondentů v tom reprezentativním výzkumu byl asi 4,8 tuny. My teda zkoumáme jakoby jenom čtyři oblasti, což jsou energie domácnosti, topení a elektřina, jídlo a doprava. V té dopravě jakoby auto, létání, hromadná doprava a podobně. Takže tam jsou jako za A teda věci, které jsou mimo tyhle ty oblasti, to je spotřební zboží. A potom je jako nutné říct, což je zásadní u těch kalkulaček, že zhruba stejná část jako spotřebuje ten jednotlivec v těchto oblastech, tak připadá vlastně na další části ekonomiky, které se nedají do těch jednotlivců započítat, jo? Což je instituce, firmy, průmysl, který nejde celý rozpočítat do té individuální spotřeby, nákladní doprava a podobně. Takže vlastně jako ty jednotlivci tím, co se mezi ně dá rozpočítat a co oni můžou nějak aspoň trošku ovlivnit chováním, tvoří zhruba jenom polovinu té uhlíkové stopy české ekonomiky rozpočítanou per capita. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, jako to rozdělení té uhlíkové stopy mezi těmi jednotlivci je specifické v tom, že ten průměr vytahují část respondentů, kteří mají jakoby opravdu hodně velkou. Jo? Takže myslím, že sto, jako nechci, 130% je prostě ještě jako v takovém normálu, prostě, jo, když máte třeba. No.
Mm-hmm. Česká veřejnost vlastně nepochybuje o tom, že změna klimatu existuje a je způsobená člověkem, a k tomu, že v posledních 100 letech ke změně klimatu dochází, se přiklání 93% dospělých obyvatel České republiky. O čem tohle číslo podle vás, jako podle sociologa, vypovídá? Je to téma pro nás, nebo už řekněme pro většinu z nás, o něco lépe pochopitelné nebo uchopitelné?
No podle mě jako vypovídá o tom, že takový ten úplný klima skepticismus, jakkoliv prostě mu pár procent lidí do ní patří, tak není úplně rozšířený, jo? Že jako... že by se to mohlo možná zdát z nějakých sociálních sítí jako výrazně jako dominantnější názor, než je. Za druhé taky ta klimatická změna v Česku nepolarizuje tu společnost postojově tolik jako třeba v Americe. Jo? Ještě se to z toho nestalo téma, které by třeba výrazně odlišovalo ty třídy postojově.
Ono potom jako ty... Co myslíte?
No já si myslím, že jako ta polarizace v té společnosti funguje tak, že na nějaké základní dělení, třeba jako už v té migraci ty postoje jsou výrazně polarizovanější, tak oni se jako na to nabalí ty další témata, jo? Takže třeba, dejme tomu, LGBT téma taky dlouhodobě nepolarizovalo, ale už prostě se začalo stávat předmětem jakoby takových jako rozporů, které hodně souvisí s těmi dalšími tématy a podobně. Ačkoliv s tím třeba nesouvisí, jo, s migrací, LGBT a podobně. Takže ono, ta polarizace je v tom, že se tvoří tábory, které zastávají nějaké jako takové zhluky postojů, na jedné straně liberální, na druhé straně konzervativní, které vlastně by spolu zdánlivě nemusely souviset, jako klima, migrace, LGBT.
Ale někde se prostě potkají.
Ale vlastně jako vytváří se pocit, že musíte souhlasit se vším, jo? Že vlastně jako, když jste liberál, tak musíte být ve všem na jedné straně, když jste konzervativec nebo autoritář, tak musíte být ve všem na druhé straně, protože to vytváří toho nepřítele, proti kterému jakoby oba ty tábory spojují, ten svůj šik vlastně, jo? Tak to je ta polarizace. Obávám se, že to může být i v té klimatické změně. A řeknu poslední věc, tam jako velké nebezpečí, na co ukazuje ten náš výzkum, že ty třídy se sice neliší v postojích, ale liší se v tom, v té struktuře té uhlíkové stopy. Jo. A budou se velmi lišit v tom, jak na ně dopadnou případná politická opatření klimatická, jako jsou například daně ekologické, které jakoby více dopadnou na ty nejchudší obyvatele. A musíme být jako opatrní v jejich zavádění a doplnit je nějakou podporou v jiných oblastech, protože potom to může být předmětem polarizace, která má i jako velké opodstatnění v tom, že ty náklady nese jenom část společnosti.
Den s klimatem, to je téma našeho dnešního vysílání. Pokud chcete, tak můžete posílat svoje otázky na našeho dnešního hosta, sociologa Daniela Prokopa. Česká společnost 2020, klimatická změna, to je výzkum, o kterém si povídáme, od kterého se odvíjejí další otázky naší dnešní debaty se sociologem Danielem Prokopem, který je naším dnešním hostem. Je u sebe doma, jak jsem říkala, je po operaci, tak zůstal doma a my jsme dojeli za ním a díky za ten čas, který tedy věnujete nám a našim posluchačům, kteří mají možnost se vás ptát, ať už třeba telefonicky za chvíli, anebo prostřednictvím naší adresy dvojka@rozhlas.cz. Mě by zajímalo, jestli můžeme těm výsledkům toho výzkumu věřit. Já se na to ptám schválně teď, jestli opravdu to odráží to, co si lidé myslí, jestli se ve svých odpovědích, řekněme, nestylizovali nebo neodpovídali podle vzoru, tohle se ode mě asi nejspíš čeká, tak kliknu tady.
To je dobrá otázka, to samozřejmě vždycky ve výzkumu může být problém. Nicméně ten výzkum je anonymní, jo. On probíhal z nějakých 70% online, takže tam jako ta stylizace je nejmenší ze všech těch metod. Potom zbytek těch lidí, kteří nepoužívají internet, to teda vyplňovali offline, ale ta online, ten online sběr jakoby je nejbezpečnější v tom, že ty lidé se nestylizují. A my se snažíme, nebo taková výzkumná metoda je, že tam dáváte uvozovací věty, které pomáhají tomu člověku jako necítit ten tlak. Jo? Takže když se ptáte třeba na volební chování, tak je typická uvozovací věta, že některý lidi chodí volit, řada lidí jakoby nechodí nebo nemůže, takže vlastně to vám pomáhá trošku bojovat s tohletou chutí se stylizovat. Jo? myslím, že je problém, že v některých těch obecných dotazech jsou ty postoje k tomu klimatu jako relativně mělké, protože se ukazuje, že třeba v těch obecných věcech se lidé shodnou, ale říkají takové ty odpovědi často spíše ano, spíše ne, nemají úplně vyprofilované ty názory. A potom, čím hlouběji jdete do konkrétních postojů, tak tam už třeba ty třídy společenské mají postoje jiné trošku. Jo. Ale v tom chování bych řekl, že bych tomu relativně věřil. My jsme použili ta jednoduchou kalkulačku, která je přibližná. Mm-hmm. To jenom bych posluchačům řekl.
Děkuji. No, tak o naší společnosti se tedy říká, že je rozdělená. Jste řekl, že vlastně to, co jste teď šetřili, tu klimatickou změnu, tak vlastně ukazuje, že ty postoje ke změnám klimatu, že nás víceméně zatím spojují. Tak jak si tohle vysvětlit?
Já bych řekl, že to ještě nebylo předmětem nějakého sporu politického velkého. A že ten spor teda přijde, si myslím, brzo. Protože
co to je brzo?
Myslím, že do 2 let prostě se začne řešit, jak vybírat daně v Česku, protože jsme udělali hodně nebo vláda, teda bych to neschazoval na všechny občany, vláda a politici udělali hodně opatření, které vytvořily velký schodek, včetně jako snížení
daní z příjmů. Takže do 2 let, dobře. Tak teď no. Pojďme k tomu tedy, jak si vlastně vysvětlit, že zatím je to téma, které nás spojuje. Tak jste řekl, že zatím je to tedy tak, že se k tomu nepřidaly ty další věci, jako je třeba to zvyšování daní, které bude dopadat i v souvislosti třeba právě s tím klimatem. A mě by zajímalo, nakolik jsme ale, jestli už se ukazuje i na základě třeba tady toho výzkumu, nakolik jsme připraveni jako společnost na tu změnu, že vlastně nějaká změna přijde a že se nás to dotkne. A teď myslím jako každého z nás, že se to může dotknout.
No, myslím, že některé ty postoje ukazují, že na to úplně připraveni nejsme, protože ačkoliv lidé jako většinově říkají, že změna klimatu existuje a je způsobená člověkem, tak taková ta urgentnost to řešit, jo, tak to už tak častá není. Hodně těch respondentů v tom výzkumu říká, to je teda část, kterou řešil můj kolega Martin Buchtík, že vlastně to není problém Česka, není to problém jejich, je to spíš problém celého světa. Jo. Takže jako je tam takový ten pocit, že se nás to ještě netýká, ta změna klimatu, ačkoliv vidíme její důsledky v Austrálii a prostě v dalších oblastech i u nás prostě v přímém přenosu už pomalu, takže ještě tam není taková ta urgentnost v tom veřejném mínění, která buď to přijde s tím, co se začne dít, anebo s těmi daněmi a podobně. No.
A v čem ten názor veřejnosti třeba už není tak jednoznačný? Je to otázka, kdy třeba s tím řešením toho daného problému začít?
Tak, kdy začít, jestli je to problém Česka, jak to řešit v těch konkrétních politikách, jestli by se to mělo řešit daněmi a jak ty daně mají dopadat na různé skupiny společnosti, tak tam už se projevují ty rozdíly, které právě vycházejí z toho, co ukazuje i ta kalkulačka, že třeba ty nižší třídy mají výrazně vyšší zátěž v topení a v energiích. A když uděláte daně, které zatěžují tyhle ty věci, to topení energie, tak je silně poškodíte, musíte na to myslet někde jinde. Jo? Takže oni jako tohle to vědí, lidé cítí to, nebo to si dokážu spočítat a to se projevuje potom v těch postojích těm opatřením. Mnohem více než třeba nějakých těch obecných, úplně nejobecnějších otázkách. No.
A mě tam zaujalo, že i když se lidé shodnou na tom, že klimatická změna je vážný problém, takže si nepřipouštějí právě ty dopady na svůj život a prostředí přímo kde žijí. Čím to je?
No to prostě u těch globálních problémů to jim je společné. Jo? Když jsme dělali jako dopady epidemie a případných epidemií, které mimochodem s tou změnou klimatu podle epidemiologů a také souvisí, že se uvolní jako potenciál i do budoucnosti, tak to jsme si taky do minulého roku jako nepřipouštili. Jo? Oni mají podle některých vědců podobný průběh v tom, že tam jsou jako exponenciální procesy, kdy se na sebe nabalí spousta efektů, které jako kulminují a potom se projevují velmi rychle. A ty vedou k tomu, že se to dlouho nepřipouštíme. Jo? A vedou k tomu, že když to začneme řešit, tak už je dost pozdě to řešit. Jo? Takže myslím, že v tomhle tam ta epidemie může být poučení, doufám, teda pro veřejné mínění a minimálně pro tu politickou scénu, aby začala řešit ty problémy včas, jo, protože No.
Včas. Tečka, dvojka, zavináč, rozhlas.cz, tak to je adresa, na kterou můžou naši posluchači posílat otázky pro sociologa Daniela Prokopa. Povídáme si se sociologem Danielem Prokopem, bavíme se o klimatické změně, o české společnosti 2020, což je název výzkumu, který dnes probíráme ve vysílání Českého rozhlasu. Když se teď zastavím třeba u uhlíkové stopy, tak víme, že je to problém, ale v čem bychom třeba se mohli sami u sebe zamyslet, že to můžeme změnit? Jste na začátku, když jsme se bavili o tom, jak vy sám zatěžujete, tak jste říkal, že jsou to ty lety do Spojených států amerických za rodinou své manželky. Tak je to třeba i to, že nebudeme tolik letat letadlem, nebo že nebudeme jíst tolik hovězího masa. Jste říkal, že se vlastně zabýváte dopravou, jídlem, topení, elektřinou, takže třeba nebudeme topit nějakým typem otopu. Jak to vnímáte?
No, tak v tom se ty, my jsme to rozdělili na nějaké sociální třídy, které vychází z jednoho minulého výzkumu rozdělení svobodou. A oni se trošku liší v tom, že ty vyšší třídy teda více létají, více jezdí autem, takže tam je určitě prostor pro redukci té mobility, anebo co nejvíc využívá hromadnou dopravu a podobně. A potom je to jídlo. Tam je jako zajímavé zjištění, že v zátěži, kterou způsobíme jídlem, tak v tom se jako věkové skupiny, ani ty třídy sociální, v podstatě neliší. Tam je jako velkou zátěž působí konzumace hovězího. Je jako zajímavé, že lidé, kteří hodně létají, hodně jezdí autem, tak se jako uvědomují, že jsou nadprůměrní v tom. Ale zajímavé, že v těch energiích domácích a v tom jídle si to ty lidé neuvědomují ani, jo? Že to vlastně taky působí nějakou zátěž. Takže třeba v tom jídle se dá taky hodně ovlivnit, jo? Třeba například tím hovězím, že omezíte jeho konzumaci. Prostě, no.
A jak ty postoje vlastně souvisí s tím chováním? Co z toho jako sociolog vy dokážete vyčíst?
No, když jsem říkal, že víc se zatěžují ty vyšší třídy, oni mají opravdu třeba o jednu tunu vyšší uhlíkovou stopu, ty dvě nejvyšší třídy, protože více létají, více jezdí auty, tak to by jako navádělo ty posluchače, že vlastně ti lidé, kteří jsou více uvědomělí v uvozovkách, tak více zatěžují, jo. Ale ono to neplatí. Ti lidé, kteří jako vnímají urgentně to téma klimatu, tak mají tu uhlíkovou stopu zhruba o jednu tunu nižší naopak, jo. A v každé sociální skupině prostě platí to, že ti její příslušníci, kteří si ty problémy toho klimatu uvědomují, tak se to snaží trošku víc redukovat prostě, jo, v nějakých oblastech. Takže někdo v jídle, někdo v té mobilitě a podobně. Takže je tam propojenost postojů a té zátěže a k tomu vede jako k jednomu zjištění, že my těmi tou spotřebou neovlivníme všechno. Tím ovlivníme 10 až 20% té celkové uhlíkové stopy za člověka v ekonomice. Jo? Ale zároveň vlastně ono to vede k tomu, že si začínáte všímat i toho, co v té společnosti, v té ekonomice tvoří tu velkou zátěž. Ty zdroje energie, průmysl, jeho čistota a podobně. Jako.
A to, že tady se už prostě budeme muset v něčím začít omezovat, to tedy z toho výzkumu čitelné je. Je třeba tenhle ten postoj většinou podobný u lidí žijících v bývalém východním bloku?
To jste mě trošku zaskočila, se přiznám. Takže on se jako asi liší trošku v nějakých dimenzích. Čím je ten východní blok jako specifický, abych vám z toho jako napůl utek.
Dobře, utečte.
Je v tom, že lidé z bývalého východního bloku nedůvěřují institucím. Jo. To znamená, že ani nedůvěřují politické reprezentaci v tom, že to dokáže řešit. A potom jako méně podporují různá ta opatření, které jdou tímhle tím směrem. Jo. A to je věc, která se taky projevila v té epidemii, že my jsme vlastně jako nevěřili té vládě. Ta vláda se nevěří těm lidem, takže ona jim nedokáže podpořit, nedokáže jim zvýšit třeba nemocenskou a podobně. Takže já se bojím, že jako v tom východním bloku pro něj bude specifické to, že ty lidi nebudou věřit těm opatřením protiklimatickým a že vláda v takové jako nedůvěře nebude schopná podpořit ty nižší třídy v tom, aby vlastně žili úsporněji trošku. No a v tom topení třeba tak.
No a kdy, anebo co donutí člověka, aby, řekněme, jisté etické otázky přijal za své a tedy žil a choval se podle nich?
No, to je To je těžká otázka. Myslím, že to je za teda nějaká mediální diskuze o tom, že to je asi, jestli je to obsahem už vzdělávání, jako nechtěl bych, jako aby to byla nějaká propaganda, ale prostě, jestli se o tom bavíme už v nějakých ve vzdělávání o těle těch věcech. No a potom je to podle mě i ta ekonomická racionalita, jestli jako si to můžete dovolit, protože jak jsem říkal, jako my bychom, já se můžu prostě omezit v létání a podobně, jo, do jisté míry, ale prostě když máte ten problém v tom, že máte nezateplený dům a propálíte tam hodně tepla a nemáte peníze na toho zateplit a podobně, tak jako máte velmi omezenou šanci na tu změnu, jo, takže taky musíme podpořit prostě maximum společnosti, aby se mohla chovat úsporněji. Ale druhá věc, nesmíme to podle mě svádět jenom na ty lidi. Jo? Je tam prostě velký potenciál ve změnách zdrojů energie. Jak jsem říkal, zhruba polovina uhlíkové stopy je mimo jednotlivce, protože oni potom jako lidé cítí, že vlastně se na ně klade břemeno, které jako je příliš velké vůči tomu, co reálně znamená.
A sami ho nezvládnou. Otázky už přicházejí, tak po písničce se podíváme na první z nich, které jsou na adrese dvojka@rozhlas.cz. Odpovídat bude náš dnešní host, sociolog Daniel Prokop. Přicházejí první dotazy, jak na telefonní linku 22 155 25 25, tak na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Pojďme na ten telefonický, ať posluchač či posluchačka dlouho nezůstávají na naší telefonní lince. Sociolog Daniel Prokop vás poslouchá. Dobrý den.
Dobrý den. Hodně zdraví. Já bych se chtěl zeptat hosta, ovlivňování jako klimatu má podle mě tři příčiny. Je to ovlivňování tedy člověkem a pochopitelně jinak je tam příroda, to, ale člověk ovlivňuje ze tří příčin tento klima. První příčinou je, že prostě není cíleně, nechce ovlivnit počasí. Jo, třeba kácejí se pralesy, jo, jezdí auta a tak dále, ale cílem není ovlivnit to počasí, tak to je první příčina. Druhá příčina je, že člověk chce ovlivnit počasí, jo, a to z toho důvodu, aby třeba někoho poškodil, jo, třeba aby tam měl neúrodu, a nebo aby prostě se mu nedařilo, jo, prostě, že si vyber nějakého nepřítele nebo konkurenta a ovlivnil to počasí.
A na co se chcete zeptat?
Třetí příčina ovlivňování toho počasí, toho klimatu je ta, že chce tomu klimatu prospět, jo, že chce, aby lidem bylo dobře, jo, aby to klima bylo zdravý, jo, prospěšný lidem. A chtěl bych, jestli by ten host mě mohl procentuálně říct, tyhle ty tři příčiny, jak jsou procentuálně zastoupeny v tom ovlivňování toho klimatu.
Dobře. Tak pane Prokope.
Tak to asi nedokážu. Já si myslím, že v drtivé většině to je vedlejší efekt činnosti, která není zaměřená proti nikomu nebo pro někoho a podobně. No. Takže, ale jako já nejsem klimatolog, my spíš zkoumáme rozdíly chování skupin společnosti a co z toho vyplývá pro veřejnou politiku. Takže úplně jakoby k tomu, jestli někdo ovlivňuje klima proti někomu, to nevím. Jako, no, jestli se, myslím, že to jsou vedlejší efekty spíš.
Vedlejší efekty, já jinak řeknu, několikrát jsem říkala, že jste sociologem, zaměřeným na politický a sociální kvantitativní výzkum a odborníkem na kvantitativní metody a že jste zavedl třeba i řadu inovací právě v českých volebních výzkumech, jinak působíte na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak, pojďme na otázku, kterou vám napsal posluchač Petr, který píše, že je příznivcem opatření vedoucích ke snížení ekologické zátěže. Třídím odpad, píše, minimalizuji jednorázové obaly, šetřím pitnou vodu, masojím minimálně a tak dále. Ale, jak píše, nemohu se zbavit dojmu, že zaměření na jednotlivé lidi má odvést pozornost od největších znečišťovatelů. Proč není do cen zboží a potravin započtena reálná ekologická zátěž? Komu patří i uhlíková stopa? Krásný příklad, nesmyslná přeprava běžných potravin přes půl Evropy a tak dále a tak dále.
Tak já s posluchačem souhlasím v tom, že, a to ukazuje i ten náš výzkum, že prostě jako uhlíková stopa jednotlivců tvoří prostě polovinu toho, co když se rozpočte ekonomika česká per capita. A my jsme tam dělali takovou simulaci, kolik teda uspoříš, jakoby by se redukovali ty nadprůměrní zatěžovači, tak to by se uspořila třeba jedna tuna podle našich odhadů z těch 4,8. A když změníme zdroje energie, změníme trochu systém dopravy, tak se dá redukovat třeba 2,4 tuny
z té individuální spotřeby. Jo. Navíc by to redukovalo zátěž průmyslu a podobně. Takže nesmíme přehánět to, ten apel na ty lidi. Na druhou stranu je vidět prostě na tom, co říká pán, že on se snaží to redukovat, tu svoji zátěž. A nejen v oblasti té uhlíkové stopy, ale i v těch oblastech jako dalších ekologických, jako je třeba nedostatek vody, který je v Česku jako je a bude problémem. Takže, a že on se zaměřuje na ty velká řešení. Jo. Takže tam jako není rozpor, že bychom tím podle mě odváděli pozornost. To já si úplně nemyslím. Já si myslím, že když dostatek lidí se bude zaměřovat i na to svoje chování, tak jim dojde, že oni sami nic nezmění. A motivuje to tu společenskou změnu prostě, jo. Takže to jde v ruku v ruce a úplně souhlasím s tím, že musíme se bavit o tom, jak do cen zboží, jak do cen energií, jak do cen prostě zahrnout ty takzvané negativní externality, protože to je věc, kterou spotřebováte sám a poškozujete tím ale jako životní prostředí ostatních lidí. Jo. Takže,
já vás to nechám doříct, protože ono vlastně k tomu se vztahuje i to, co píše náš další posluchač Jaroslav Zhané. Ono je to poměrně dlouhé, to jeho psaní, ale v podstatě základ je ten, že píše, že se snaží spořit vše v souhrnu i peníze, ale píše, buďme upřímní, pokud je zelený život především politikům, kdy se jedna lepší strana i druhá ještě lepší snaží předhánět, kdo je víc zelenější, tak zelenám spíše já. To je jeho dopis, ve kterém píše samozřejmě příklady jahody v prosinci, květiny ze zámoří, kolik centimetrů musí mít klícka pro slepice a nevadí nám lidé spící pod mostem a tak dále. Nezlobte se, ale úctu k životnímu prostředí nelze nařídit.
Jako nařídit nelze. Myslím si, že třeba mi taky samozřejmě vadí, když někdo musí spát pod mostem nebo nemá domov a že to není v rozporu s tím klimatem. Naopak si myslím, že takové ty hodnoty té solidarity vlastně se projevují v tom, že některé společnosti dokážou lépe řešit ty problémy sociální i ty ekologické. Jo. Ale souhlasím s tím, že některé politické strany vlastně jako o tom mluví hodně hodnotově. A co mě chybí osobně je to uvědomění si, že pokud, jak říkal ten pisatel předtím, když jako zahrneme ty ekologické dopady do cen produktů, což by podle mě dlouhodobě bylo dobře, do cen energií a podobně, tak to více poškodí ty nižší třídy. Jo? A my musíme přehodnotit třeba, jak daníme mzdy, protože my obrovsky zatěžujeme nízkopříjmové lidi. Oni platí 37% z nákladů práce, prostě nejchudší vydělávající v České republice na odvodech a daních. A to je neudržitelné. To jako vede k těm žlutým vestám, které jsme viděli ve Francii a dalším podobným rozbrojům, protože vy musíte, když zavádíte ekologické daně, tak proto musíte uvolnit prostor u těch nižších skupin tím, že je třeba méně zatěžujete příjmově. Jo, a potom to může být podle mě nějaká konsenzuální změna v té společnosti, ale musíte to trošku promyslet. Jo. Nemůžete zavést do našeho systému ekologické daně bez jakýchkoliv dalších změn prostě. No.
Děkuji i za tohle odpověď. @rozhlas.cz a adresa na další vaše otázky. Po písničce se na ně podíváme. Povídáme si se sociologem Danielem Prokopem, bavíme se o klimatu, také jsme to naše vysílání nazvali Den s klimatem. Ve vysílání Českého rozhlasu se opíráme o výzkum Česká společnost 2020 klimatická změna. Pane Prokope, i v naší společnosti vlastně žijí lidé, kteří přijímají svoji osobní zodpovědnost, odpovědnost za stav životního prostředí a klimatu a většinová společnost jejich způsob života označuje za alternativní. Někdo se jim třeba i směje a ten jejich způsob života by nikdy nepřijal. Čím to podle vás je?
Tak to je taková postupná změna. Myslím si, že ještě před 10 lety by byly za ty alternativní věci označeny věci, které jsou teďka normální, jako vegetariánství třeba. Jo. Takže existuje něco, čemu se říká bandwagon effect anglicky, že vlastně, nebo spirála mlčení, možná ještě lépe, že vlastně vy předpokládáte nějaké postoje veřejnosti a občas i nadhodnocujete třeba něco, co považujete za majoritní postoj, a potom se tomu přizpůsobujete jako člověk. Jo? Takže to dělá každý z nás a potom třeba zjistíme, že najednou ty předpoklady byly trošku mylné, prostě, že už většina lidí má trochu jiné postoje k tomu klimatu nebo k nějakým otázkám a potom se konsenzus vlastně rozpadne. No.
Teď k tomu konkrétnímu, protože všichni třeba nemůžeme nebo nechceme žít alternativně, ale něco si z toho osvojit můžeme, tak vy sám třeba v něčem jste to už udělal?
Tak já třeba nejím maso, respektive teda jím ryby, ale nejím zbytek masa, nejím takové ty nejvíc zatěžující jeho vězí jako z hlediska životního prostředí, i když samozřejmě závisí na místu produkce a na dalších jako detailech, takže jako to má spoustu detailů, takže já se snažím v tomhletom trošku omezovat a mám jako mírně podprůměrnou, kolik nejezdím autem, jo, takže jako v něčem jsem podprůměrem, jo, ale řekl bych, že žiju alternativně, teda rozhodně. Jako. Mm-hmm.
Otázka, kterou poslal Aleš, že si propočítal svoji uhlíkovou stopu a píše, přiznám se, nejsem na tom vůbec dobře, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem mohu já osobně ovlivnit uhlíkovou stopu při používání veřejné dopravy. Nikoli v letadel. Neměla by opatření být směrována také mimo jednotlivce? Je rozlišení na obce nad 5000 obyvatel a pod 5000 obyvatel, když nejmenší obec naše má 156 obyvatel a tedy jen obtížně se může porovnávat s obcí čítající 4900.
Ta veřejná doprava samozřejmě jako efektivnější než osobní. Ty osobní jako záleží na tom, jak máte spotřebu auta, jako v kolik jezdíte lidech a detailech. V té veřejné zase prostě mají trošku jinou stopu motoráky, které staví v každé vesnici a prostě nějaký rychlík a podobně. Takže tam jsou jako detaily, které můžete optimalizovat, ale samozřejmě dobré se přesunout víc do té hromadné. Což taky jako není všude možné, protože my máme nějaké nedostatky prostě v té železniční dopravě, byť je ta síť hustá, tak v ní jakoby jsou nedostatky, které třeba i Národní plán obnovy v těch dalších 3 letech by měl snad částečně jakoby nahradit a pomoct té železniční dopravě. Ale potom ty další otázky, ty obce, v těch obcích se hodně liší struktura uhlíkové stopy lidí v těch malých obcích a tam jako se moc neliší do těch 5000 obyvatel a potom v Praze, protože v Praze ta lidé jako výrazně více let a nebo z Prahy, lidé z Prahy a v těch menších obcích zase jako problém těch relativně velkých domů, které ne vždycky jsou dobře zateplené a mají ty ekologické zdroje vytápění, takže tam jsou jako velké zátěže v oblasti těch energií, takže tam se hodně liší struktura těch krajních, těch nejmenších obcí a Prahy. Jo. Mezi tím je to takové jakoby relativně podobné. A teďka ta poslední individuum, to už jsem jakoby komentoval párkrát, myslím si, že klíčové jsou ty jako systémové politické změny. Jo. Aby jsme třeba, jak jsem říkal, ten Národní plán obnovy, na který bude 180 miliard, vytěžili na změny zdrojů energie, změny v teplárenství, aby to bylo jako efektivně využité i v té oblasti ekologie. Ale obecně jsme do toho investovali prostě a začali jsme se připravovat dřív, než bude pozdě, protože aby to nedopadlo jako s tou epidemií, že potom jako už na to nebude čas v podstatě. No. A bude to dražší ty opatření a podobně. No.
Vy jako jeden ze spoluautorů té studie toho výzkumu, o kterém se bavíme, píše Lukáš, jestli není tou nejdůležitější otázkou právě v téhle problematice z dlouhodobého hlediska celosvětová osvěta?
Osvěta asi ano, ale myslím si, že jedna věc je, že si uvědomíte některé věci, které si třeba lidi neuvědomují. Jo? Že, jak jsem říkal, v té dopravě, v automobilismu, letání, to tak asi každý tuší. Prostě jako. V tom mase třeba se ukazuje, že to ti lidé často ani nevědí, prostě, že mají velkou zátěž. A nejen jako v produkci uhlíkové stopy, ale třeba i ve spotřebě vody, jo? Která je s ní spojená a podobně. Takže v tom je podle mě nutná osvěta, ale jako dělat ji trošku detailněji, než to možná probíhá často. Ale možná i v tom, že prostě bychom měli si férově říct, že jsou limity toho té individuální změny a že by toho světa měla také vést k tomu, že třeba budeme vědět, jaký je ten energetický mix, jo? Protože ano, v jiném výzkumu to dělal ekolog Jan Vávra, se ukazuje, že lidé, jako, když se jich zeptáte, jak vzniká energie v České republice, tak výrazně přeceňují roli obnovitelných zdrojů. Jo? 1,5násobně, pokud si pamatuju.
Pořád
vyrábíme z uhlí. Jo. No, ale je to důležité povídání.
Necháme si ho na jindy. Já moc děkuji, že jste si udělal čas na dnešní vysílání. Sociolog Daniel Prokop byl naším hostem. Naschledanou, ať se noha hojí.
Naschledanou, díky.